Gjën Evropa e Lirë, Eamon Gilmore, përfaqësues i posaçëm i BE-s për të drejtat e njeriut, po ashtu sugjeroi se një ditë edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve, por jo siç kishte ndodhur në rastin e presidentit serb Slobodan Milošević pas shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Miloševiqi kur nuk e kishte menduar se do të përballej me gjykime apo me tribunalin e Hagës kur ai kreu krimet e luftës, tha Gilmore. Njerëzit që janë përgjegjës do të përballen me drejtësi për krimet, pavarësisht se sa kohë mund të duhet për këtë, shtoi ai. Hetuesit ukrainas dhe ndërkombëtar po intervistojnë dëshmitar, po dokumentojnë krime, po mbledhin dëshmi për krimet e supozuara ruse, në mënyrë që të mund t'i përdorin në ndjekjet penale në të ardhmen. Pas tërheqjes trupave ruse, muajin e kaluar nga zonat në veri të Kievit, zyrtarët po hetojnë se civilët janë ekzekutuar nga trupat ruse, por po ashtu po mbledhin të dhëna për raste të dyshuara të dhunimeve. Human Rights Watch është në mesin e disa organizatave që në mars akuzoi trupat ruse për krime të shumta, që duket se janë krime lufte në qytetësën e Buqës në veri të Kievit, para se trupat ruse të tërhiqeshin nga kjo zonë dhe Kremlini të fokusonte ofenzivën e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Bombardimi i spitalive është krim lufte, bombardimi i shkollave është krim lufte, bombardimi i qerdheve të fëmijëve është krim lufte, shënjestrimi i civilëve, këto janë krimet e luftës, tha Gilmore. Aktualisht po kryen hetime veç masetimet nga gjykata ndërkombëtare penale dhe do të ketë përgjegjësi për atë që ka ndodhur këto ditë në Ukrainë, për atë që po ndodh që prej 24 shkurtit, shtoi ai. Pavarësisht urgjencës për të mbledhur dëshmi në Ukrainë, hetuesit përballen me betejë për të mbajtur përgjegjës para ndonjë gjykate ndërkombëtare, komandantët rus ose liderët politik. Rusia nuk është antare as e gjykatës ndërkombëtare penale e as antare e Bashkimit Evropian. Ajo u dëbua nga Këshilli i Evropës disa ditë pasi nisi pushtimi i Ukrainës. Para kësaj, Moska rregullisht kishte injoruar vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe madje kishte miratuar amendamente kushtetuese që drejt për drejt binin ndesh me vendimet e kësaj gjykate. Rusia ka fuqinë vetës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që nënkupton se do të bllokojë çdo përpjekje të udhëhequr nga OKB-ja për këtë çështje. 4 ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, kryeprokurori i gjykatës në Hagë njoftoi se ka hapur një hetim për krime lufte në Ukrainë, që heton krimet që nga viti 2014, kur nisi lufta në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, dhe trupat e rregullta ruse morën pjesë në të paktën dy betejat të mëdha atje. Sipas rregullave të gjykatës ndërkombëtare penale, Ukraina, e cila është antare kësaj gjykate, mund t'i kërkoj asaj që të ushtroj juridiksionin e saj mbi hetimet për krime të mundshme lufte. Megjithatë, Gilmore argumentoi se koha nuk është pengesë për nisjen e rasteve penale dhe shtoi se teknologjitë moderne, siç janë imazhet satelitore, e bëjnë më të lehtë mbledhjen e dëshmive. Në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë, Milošević u bë burshtetasi i parë që ishte ende në detyrë që u ndoq penalisht për krimet e luftës të kryera në Ish Jugosllavi. I pyetur për raportimet se trupat ukrainase mund të kenë kryer krimet e luftës, Gilmore sugjeroi se dhe ata do të hetojnë, por ai minimizoi këto raportime. Rusia është agresore në Ukrainë, mos ta harrojmë kur këtë. Ukraina nuk e ka pushtuar Rusinë, Rusia e ka pushtuar Ukrainën. Prandaj, mendoj se ne duhet ta marrim këtë parasysh dhe të shmangim grackën e alternativave apo narrativeve paralel që po krijohen, tha Gilmore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia janë shtete sovrane të cilat kanë të drejtë të zgjedhin vetë prioritetet e tyre për politikë të jashtme, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një përgjigje me shkrim për zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë këtë deklaratë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova, duke bërë kërkesë për antarësim në Këshillin e Evropës, ka shkelur marrëveshjen e Washingtonit. Në shtator të vitit 2020, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, njohur si marrëveshje Washingtonit. Në këtë marrëveshje, Kosova është pajtuar për një moratorium një vjeçar mbi përpjekjet e saj për të antarësuar në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia ka rënë dakord për një moratorium po ashtu një vjeçar mbi fushatën e saj kundër njohjeve të Kosovës si shtet. Në bazë të marrëveshjes së Washingtonit, moratoriumi tashmë ka skaduar, por Departamenti Amerikan i Shtetit ka inkurajuar më herët Kosovën dhe Serbinë që t'i vazhdojnë ato për të mundësuar përparim në marrëdhëniet mes dy vendeve. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka thënë se bloku evropian do të ndajë 500 milion euro shtesë si ndihmë ushtarake për Ukrainën. Duke folur para gazetarëve në nisje të takimit të ministrave të 7 vendeve më të industrializuara G7, Borrell ka thënë se mbështetja ushtarake do të përfshijë tankë dhe artileri. Sipas tij, ndihma e BE-s për Ukrainën, duke përfshirë edhe këtë të fundit, shkon në rreth 2 miliard euro. Një shtysë re për mbështetje ushtarake do të ketë më shumë presion ndaj Serbisë përmes sanksioneve ekonomike dhe vazhdimit të izolimit ndërkombëtar dhe luftim të keqinformimit, ka thënë ai. Ai ka thënë po ashtu se beson që mund të arrihet marrëveshje për vënien e embargos në naftën ruse. Jam i sigurt se do të kemi marrëveshje. Neve na duhet ajo dhe do ta kemi atë. Ne duhet të heqim dorë nga varësia prej naftës ruse, ka thënë ai. Antarësimi i Suedisë në NATO do të kishte efekte stabilizuese nga i cili do të përfitonin të gjitha shtetet të detit Baltik, ka thënë ministrja e jashtme suedeze Anna Linden sot pasi Finlanda fqin ka treguar përkushtim për t'u bashkuar aleancës. Antarësimi i Suedisë në NATO do të forconte portën ndaj konflikteve ushtarake dhe do të kishte efekt të parandalimit të konflikteve në veri të Evropës, ka thënë Linden para gazetarëve teksa ka prezantuar një vlerësim parlamentar për çështjet e sigurisë. Pushtimi rus në Ukrainë ka shtyrë Suedinë dhe Finlandën të rivlerësojnë qëndrimet e tyre si shtete neutrale prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë të ditur sot se vendi i tij nuk e përkra antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. Ai tha se Turqia mund ta përdorë statusin e saj si antare aleancës ushtarake perëndimore për të vënë veto kundër pranimit të të dy vendeve. Ne po ndjekim me kujdes zhvillimet në lidhje me Suedinë dhe Finlandën, por nuk jemi të një opinioni të favorshëm, u tha Erdogan gazetarëve. Udhëheqësi turk e shpjegoi kundërshtimin e tij duke përmendur mbështetjen e supozuar të Suedisë dhe vendeve të tjera skandinave për militantët kurd dhe të tjerë që Turqia i konsideron si terrorist. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.